ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وادر جستي البرنامج كل عدوين كدندا هو مالك السامر كل جرب جمعة أذكر جستان وربهن تسلم قال فرقان وكوي لا تنك أبش تمنات سنة كأكون أفر بغل فرتن إيه لحد هجرية دا قد بدأ ما أنتوا سبتيا برنامج كات كل جستان تان نوح حكم دا إنك بدل لحد الروح وكشي دا دغيم جمستا يهود وكفل يمرك غزة سعدي لصورة في جماعة جهادية أو تابع سنة أروينها القاعدة هو الركة لدوان كفلية وضمدا ساحل كأفريكا هي ضلك يمن دولدا يوكرين إيه روشكا أو أسلاف صدي ميدتك كدوات كون أسكري أو لبدا دين عوة كالاد انتي دقالادا كسعود دلالكاس وضحظا لوكو سابسان نقوليركا إيران ومركا للغوة دو إني كدعان دل كتاليانيكا ترام أو لغوة دي إنو قد كسير ديو مستقبل كمرايكانكا sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan suurtagal ma tahay in shiinuhu Mareykanka kaga adkaado dagaalka dhaqaale ee ay ku loolamayaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاج قدبلا سواد الجرد ويان سوقد بدونا إن شاء الله إنه قارين وقدب كوه ريا برنامجك وحونا نغنى يا حبنتا قلنك صحافة وأنك سوقد بنا قدبلا أو مهم سن ورك أي قرآن صحافة وحنا سوجدنا يا محمد شيخ علي
ودما سنتعي هاشم عبد ناصر إنك بدن لحن روح ومسلمين هير فلسطين أو كشيدة دقيمة أو جميستا يهود كفولي مرينك غزة ساعدي لسودا في gumeystar xanka daran ee yahuuda ayaa halkiisa ka sii wada xasuuqiyada iyo majaajirta uu ka geysanayo marinka gaza iyadoo la soo warinayo in celcelis ahaan dadka xindaabka gaza ku shahiiday tan iyo waabargii jimcaha ay gaarayaan 64 ruux halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo hay'adaha samafalyaasha sheegto ay ka digayaan in duqeymaha ka soo koobay 100,000 kun oo qof oo reer gaza ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan macluul darteed maadaama uu maamulka yahuuda xindaabka ku soo reegay go'doomin dhan waliba sida ay tabaaxayaan wariyaal ku sugan marinka go'doonsan ee Gaza waa barigii hore ee saakay shan ruux oo shacab ah ayaa ku shahiiday weerar ay diyaarad helicopter ah ay leedahay yahuuda ku qaaday teendho ay deganaayeen dad barakacayaal ah oo ku taala deegaanka Almawasi ee galbeedka Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza isla koonfurta marinka Gaza hal qof oo reyd ah ayaa ku shahiiday halka 15 kale oo caruur badan ay ku dhaawacmeen duqeymo ay diyaaradaha yahuuda habeenkii xalay la beegsadeen guri ku yaalay xero galbeed kaga beegan magaalada Khan Yunis dhinaca magaalada Gaza duqeymo ay diyaaradaha yahuuda horantii shalay la beegsadeen guri iyo teendho ay ku noolaayeen dad barakacayaal ah oo ku wada yaala xaafada Zaytuun ee koonfurta bari ee magaaladaas ayaa waxaa ku shahiiday 12 qof oo ay ku jiraan caruur isla xaafada Zaytuun ee Gaza duqeyn kale oo ay diyaaradaha yahuuda la eegteen teendho ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah ayaa waxaa ku shahiiday 5 qof oo shacab ah sida ay ku soo warramayaan ilo wareedyo ku sugan halkaas gumeystaha diirnaha aan lahayn ee lagu beeray dhulka muslimiinta ee Falastiin ayaa u muuqda mid ku sii karar qaadanaya xasuuqiyada wuxuushnimada ah ee ka geysanayo marinka Gaza isagoo shalay ku dhawaaqay inuu beegsaday 14 goobood oo ka tirsan xayndaabka go'doonsan ee Gaza taasoo ku tusaysa heerka uu leeyahay khasaaraha ka dhalan kara duqeymahaas dhinaca kale jamaacad ka jihaadiga ah ee taabacsan ururka Al-Qaeda ayaa weeraro kala duwan ka fuliyay wadamada saaxilka Afrika iyo dalka Yemen ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala dalalka galbeedka Afrika iyo dalka Yemen ayaa fuliyay weerar lagu beegsay askarta wadamadaas dalalka sida gaarka askartooda loo beegsaday ee wadamada saaxilka ayaa waxaa ka mid ah ciidamada Burkina Faso, Benin iyo Mali mujaahidiinta ansaaru shariica ah ee ka jihada dalka Yemen ayaa fuliyay duqeymo ay la beegsadeen qaar ka mid ah ciidamada Imaaraadka tababaro ee ka barbar dagaalama askarta dawladda Yemen waxaana duqeymahaasi lagu dilay hal askari iyadoona lagu dhaawacay saddex kale hawlgalkan ayay mujaahidiinta wadeegsadeen diyaaradaha droonka ee aan duuliyaha lahayn sidoo kale mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Al-Muslimiin ayaa isbuucii la soo dhaafay weeraro ku qaaday ciidamada dawladda Burkina Faso dagaalkan ayaa ka dhacay halka loo yaqaan Darqawi ee ka tirsan gobolka Kaya waxana lagu soo furtay sanad ciidan oo ay ka mid yihiin 7 moto nooc labluugadeeda halka lagu gubay 4 kale markaan iyo dalka Mali mujaahidiinta Nusratul Islaam ayaa hawlgal qaraxay la beegsaday askar kolonyaha oo ku socdaalayay wado u dhaxeysa magaalooyinka Danshila iyo Sikaso waxana halkaasii khasaare culus la u gaarsay saraakiisha iyo ciidamadii galbinayay isla dalkaas waxaa sidoo kale qarax kan la mid ah la beegsay ciidamo kale oo maray inta u dhaxeysa magaalooyinka Dajabli iyo Diqufri oo ka wada tirsan gobolka Siiqo markaan iyo dalka Baniin ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam ee Muslimiin ee ka howlgala dalka Baniin ayaa waxa u suurta gashay inay la wareegaan laba saldhig oo ay ku sugnayeen askarta dalkaas kadib weeraro abaaburan ay ku qaadeen xirooyinkaas kuwaas oo ku kala yaala deegaanada kala ah wada iyo Kawdu oo ka wada tirsan gobolka Kandi ee dalka Baniin geeska kale dowladaha Ruushka iyo Ukraine oo isdhaafsaday meedadka ku dhawaad kuna askari oo labada dhinac oo ka lintay dagaalada ka socda dalalkaas xukuumadda Kiev ayaa shaaca ka qaaday inay soo gaareen meedadka boqolaal askari oo Ukrainian ah oo lagu dilay dagaalada ay kula jiraan Ruushka dadaaladan la isku dhaafsanayo meedadka labada dhinac ka kala dhinteen ayaa noqonaya markii labaad muddo 3 toddobaad gudahood ah hay'adda isku duridka ee daaweynta maxaabiista dagaalka ayaa warbixin ay siisay warbaahinta ku sheegtay in Ukraine lagu wareejiyay in ka badan 900 oo askari oo meed ah kuwaas oo ku dhintay dagaalada ugu dambeeyay ee ka dhacay dhulka ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka inkasta oo Ruushka dhankiisa sheegay in tirada askarta meedadka ay lagu wareejiyay balse warbaahin iyo ilo military oo ku sugan dalkaas ayaa ku warramaya in Moscow lagu wareejiyay 41 askari oo meed ah sida laga soo xigtay Shamsil Saraliyev oo xubin ka tirsan baarlamaanka dalkaas qaybna ka ah guddiga kormeerka dagaalada ay kula jiraan Ukraine bartamaha bishii Febraayo ee sanadkan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u sheegay wakaaladda NBC News in ka badan 46,000 askari laga dilay dalkiisa lagana dhaawacay 380,000 askari tan iyo markii uu bilowday dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka baaritaan ay sameeyeen shabakadaha media zone iyo laanta Ruushka ee BBC-da ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 400,000 askari oo Raashiyaan ah lagu dilay dagaalada socda sanadkii 4 oo xiriir ah inkasta oo Ruushku sheegtay inuu dagaaladaas ku waayay 6,000 askari oo kaliya arrimaha la xiriira isdhaafsiga askarta labada dhinac ka kala dhintay ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay u muuqdaan inay fashilmeen dadaaladii uu Mareykanka ku doonayay in lagu heshiisiyo dalalkan kuwaas oo dhowr mar ka qabsoomay wadamada Saudiga iyo Turkiga ugu dambeyntii wadahadalo ku saabsan nuclearka ayaa markala lagu wadaa inay ka dhacaan dalka Talyaaniga wakiilo ka kala socda Iran iyo Mareykanka ayaa maanta lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Roma ee caasimadda Talyaaniga halkaas oo ka qabsoomi doono wareegii labaad ee wada xaajoodka barnaamijka nuclearka ee Tehran sida ay tabiise wakaaladda wararka ee Iran wafdiga Mareykanka ayaa waxaa hoggaaminaya ergiga gaarka ah ee Trump u qaabilsan bariga dhexe ninka lagu magacaabo Steve Witkoff halka wafdiga Iran uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Abbas Araghchi iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee saldanada Oman la filayo inuu dib u bilaabo dowrkiisa dhexdhexaadinta dhankiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Tehran ugu hanjabay haddii ay fashilmaan wada hadaladan uu isticmaali doono awood military isagoona ku nuuxnuuxsaday in hadafkiisa koobaad uu yahay sidii uga hortagi lahaa in Iran ay sameysato hubkan nuclearka halka ergiga uu qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff uu ku dhawaaqay in aan wax heshiis ah la gali doonin ilaa Tehran ay si buuxda u joojiso horumarinta hubka wax gumaade ee nuclearka taas beddelkeeda wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa muujiyay sida uu dalkiisa albaabka ugu ballaqay inuu tanaasul ka sameeyo barnaamijkan nuclearka isagoo carabka ku dhuftay in Iran aysan doonin inay sameysato bombkan nuclearka taas beddelkeedana ay dalbanayso in laga qaado cunaqabateynta Mareykanka si kastaba haatee hadalada labada dhinac ee mas'uuliyiinta Ameerikaanka iyo kan Iran ayaa daaha ka qaadaya in wada hadaladan ay yihiin kuwa gabi ahaanba u adeegayo masaliixda iyo danaha Washington halka Tehran ay tahay midda lagu heysto maradeeda ee danaheeda ka tanaasulayso dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdi Nasir
وفي سعري وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
ومفتقري
سبحان الذي أسرى
وهجاج qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Trump oo lagu eedeeyay inuu god ku sii ridayo mustaqbalka Mareykanka waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji
We all enjoy the same glorious freedoms and we all salute the same great American flag. We will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again.
America first, iyo make America great again oo laga kala wada Mareykanka markii hore iyo markale America mid weyn ka dhig waxa ay ka mid yihiin weeraraha uu ku caanbaxay madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump una ku beer la xawsaday dadka Ameerikaanka ah xilligii uu ku guda jiray ololihiisa doorasho si ay isagu u doortaan waxa ayna halku dhigeen banaanka keenan halkii ay ka duushay aragtida dawladeed ee Trump iyo sida ay ugu dhisan tahay waxa loogu yeero danaysiga siyaasadda Trump ayaana markii uu sidaasi u soo gaaray halka looga arimiyo dalka Mareykanka waxa uu bilaabay qaadista tallaabooyin ka turjumaya hadalladiisi iyo inuu u dhaqmo hab tooshka ku qabanaya siyaasadda gurracan ee wajuuskan ku taamaayo taman taabinteeda iyo hirgelinteeda balse si midan cagsi ku ah waxa durbaba dalka Mareykanka ka soo ifbaxay dadyo isku jira khubaro qoraayaal iyo saxafiyiin warbaahineed oo iyagu diidan siyaasadaha Trump kuna tilmaamaya in ay yihiin kuwa aanan waaqici ahayn oo keeni kara burburka Mareykanka iyo baaba'a nolosha boqolaalka milyan ee Ameerikaanka ah.
A new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Warbaahinta tira ah oo dalka Mareykanka sumcad iyo magacba ku leh ayaa dhankooda bilaabay in ay tabiyaan warar ay ku dhaliilayaan siyaasadda Trump iyo warbixinna ay ku baaseysanayaan habdhaqankiisa maamuleed iyagoona waa warbaahinnada Donald Trump ku sheegaya naanaysna oga dhigaya in uu yahay burburiyaha imbiraatoriyadda Mareykanka wargeyska wararka ee ka soo baxa dalkaasi Mareykanka ee lagu magacaabo La Point oo ka mid ah warbaahinnadan aan soo tilmaamnay ayaa baahiyay maqaal warbixineed oo uu qoray qoraa Ameerikaan ah kaasi oo cinwaan looga dhigay Donald Trump madaxweynaha waayeelka ah ee ina baabi'in doona wargeyska La Point ayaana yiri haymanada iyo qabweynaanta Washington maysan burburin konton sano ka hor markii ciidankeena lagu jibiyay dalka Vietnam balse nasiib darro ayuu wargeysku leeyahay madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta bilaabay in uu kala furfuro dawladda Mareykanka sidoo kalena uu kala dhantaalo imbiraatoriyadeena warbixintan uu daabacay wargeyska La Point qalinkana uu u qaatay saxafiga lagu magacaabo Luke Dabaroshey oo si gaar ah uga faallooday sooyaalka dagaalada uu galay Mareykanka ayaa hormaca warbixintiisa ku yiri sanadkii 1975 markii ay Vietnam la wareegeen xoogagii u dhashay dalkaasi ciidamadii u dambeeyay ee Ameerikaan ahna ay ku soo carreen diyaarad helicopter ah waxa uu sawirkaasi ahaa mid aad u soo bandhigay guuldarada duuleysan ee haleeshay Mareykanka iyo sida ay ugu fashilantay istaraatiijiyadeedii ahayd baabi'inta shuuciyada laakiin xukuumadii Washington ayaa markale dib boorka iskaga jaftay lugahana isku duwatay habaaskii guuldarada ee ka soo gaaray Vietnamna iska tirtirtay arintan ayaana dhacday markii uu midowgii Soofiyadka dhaxteen baday tajriba la mid ah tii uu ku soo jabay Mareykanka kadib duulaankiisii Vietnam waana markii ay gaashaan buurtii uu hoggaaminayay Ruushka ay duulaanka military ku galeen gudaha dalka Afghanistan midowgii Soofiyadka ee shuuciga ahaa ayaana ku jabay dagaalka Afghanistan isagoona halkaasi ku soo kala furfurmay magiciisiina halkaasi ayuu ku soo baaba'ay ayuu leeyahay qoraaga warbixintan loog dabaroshay balse dacfiga iyo liidnaanta ayaa mararka qaar waxa ay ka soo burqadaan gudaha xukuumadaha sidaba aan ka dheehan karno qaar ka mid ah dawladihii Yurub qarniyadii 18aad 19aad iyo 20aad ee miilaadiyada waa kan madaxweynaha Mareykanka ee Donald J. Trump oo ku guuleystay kaliya 100 maalin isaga oo ku sugan aqalka cad ee Mareykanka in uu ku takrifo xulufadiisa adduunka isagoona geliyay xaalad amni xumo kadib markii uu ku raftay nidaamka dhaqaale iyo kan ganacsi ee dawliga ah ayaa sidoo kale lagu yiri warbixintan uu daabacay wargeyska La Point isaga oo soo bandhigaya halisyada uu Trump ku hayo haybada ay sheegato dawladda Mareykanka tallaabooyinkii uu Trump qaaday ee isku jiray canshuur ku kordhinta badeecadaha soo gala Mareykanka, wax ka beddelka istaraatiijiyadaha ganacsi ee suuqyada Mareykanka, iyo hadallada had iyo goor ka soo yeeray ee aanan diblomaasiyadda ku dhisnayn ayaa keenay natiijooyinka ay baaseysteen khubarada Ameerikaanka ah ee ku suntan in ay ka soo horjeedaan siyaasadda xukuumadda cusub ee Washington. Go'aanada Trump ee ka soo horjeeda caalamiyeynta dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa keenay in ay dhacdo awoodii doolarka, sidoo kalena ay daciifaan ganacsiyada soo hanaqaadaya ee dadka Ameerikaanka ah. Waxaan oo dhanna waxaa sabab u ah go'aanada aanan caqliga iyo cilmigaba ku dhisneyn ee uu qaadanayo madaxweynaha ayay leedahay La Point.
ترامب الآن يريد أن يرسل رسائل داخلية وخارجية. رسائل داخلية تقول بأنه هو من سيعيد هيبة الاقتصاد الأمريكي، وهو من سيعيد حماية الشركات الأمريكية وعودة التصنيع إلى الولايات المتحدة. هذا الهدف الأساسي بالنسبة له. الرسائل الخارجية يقول بأنه سيستخدم الرسوم الجمركية كسلاح، كما نجح ضد الصين في الولاية الأولى، هو يريد استخدامه هذه المرة ضد حلفائه أيضا من الاتحاد الأوروبي، كندا وغيرها من الدول. ولكن إذا رقبت تراجع عن الرسوم الجمركية
ورجيس كان أيا سيدو كلا إذا ما كلا دول دعي دمان بالحوين ياشا أفرتا إتن يهرانتي قرنغان كوية لباتنات صامري كرسيغ اللوغة أريميو دل كمريكان كا يدونا تري ترامب waxa uu qayb ka yahay wada ay qaadisteeda soo bilaabeen madaxdi saddexda ahaa ee isaga ka horreysay tan iyo bilowgii qarnigan. Mid waliba oo madaxdan oo kala ah George W. Bush, Barack Obama iyo Biden uu qayb ka qaatay luminta qayb ka mid ah awoodda Mareykanka. Saddexdan madaxweyne ayaa sida uu tilmaamayo wargeyska waxa uu mid waliba qayb ka ahaa go'aanno si un hoos ugu dhigay awoodda iyo sumcadda Mareykanka. George Bush waxa uu si gardarro ah ugu duulay dalka Iraq, isagoona sheegay in ay haystaan hubka wax gumaada markii Iraq la burburiyeyna wax hub ah oo wax gumaada looguma tagin. Barack Obama waxa uu isna qaaday dhabihii Bush. Trump waxa looga adkaaday wada hadalladii uu la galay imaarada Islaamiga ah. Joe Bidenna waxa uu ku qasbanaaday fulinta wada hadalladii ka dhexeeyay Trump iyo imaarada Islaamiga ah ee Taliban. Ciidamada Mareykanka ayaana dalka Afghanistan oga soo baxay qaabka ugu fooshaxun ee uu ciidan oga soo baxay dal uu isaga horaantii weeraray. La Point ayaa warbixinteedan ku soo gabagabeysay in qodobadan ay ka soo sheekeysay ay ka dhigan yihiin in dadaalladii ay soo bixiyeen madaxdii Mareykanka muddo qarniyo ah ayna ku doonayeen in ay ahaato dowladooda tan ugu weyn caalamka, Shiinahana kursigan laga ilaaliyo, ay noqdeen kuwa halbacaad lagu lisay ah. Waxaana mustaxiil ah ayay leedahay saxiifadda inuu Mareykanka dib u soo ceshto haymanadiisa ummadaha, waxaana gaaray xukuumadda Washington guuldarro la mid ah amaba ka daran tii ka soo gaartay dalka Fiidnaam iyo dalka Afghanistan, sababa ku aadan in mar kale talada uu ku soo laabto Donald Trump.
وهجاج ولي واحد دغاي سنه سان برنامج كر عدوين كدنيدا وحونا دكغه ايمانيا وربحين تسلامي الفرقان markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan suurta galmatay in Shiinuhu Mareykanka kaga adkaado dagaalka dhaqaalaha ee ay ku loolamayaan. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diriye.
Waan dagaalami doonaa ilaa dhamaadka, waa oraahdii waafayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Lin Jiena uu ku goodiyay 8 bishan Abriil inuu sii wadi doono iskahorimaadka Mareykanka hadii uu doonayo inuu sii wado dagaalka ganacsi ee ka dhanka Shiinaha. 4 bishan Shiinuhu waxa Mareykanku ku soo rogay xayiraad dhaqaale oo ballaaran kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu 2 bishan Abriil ku dhawaaqay in canshuuro 134 ay ku soo rogay inta badan waxyaabaha laga soo dhoofsho Shiinaha. Mowjado xiisado ah kadib wasaaradda maaliyadda ee Shiinaha ayaa Jimcihii la soo dhaafay shaacisay in Beijing ay ku soo rogi doonto canshuuro dhan 125 badeecadaha Mareykanka laga bilaabo Sabtida, taasoo jawaab u ah ku dhawaaqista aqalka cad ee canshuuraha cusub ee dhaqan galay Qamiistii la soo dhaafay, taasoo sare u qaaday canshuuraha dheeraadka ah ee lagu soo rogay alaabaha Shiinaha laga keeno 145. Trump ayaa had iyo jeer si ula kaca ugu qasda madmadowga, taasoo qayb ka ah xirfadihiisa wax ku qabsiga. Sida ay taageerayaashiisuba sheegeen, qofna ma hubo inuu dhab ahaantii doonayo inuu xiriirka ganacsi u jaro dalka Shiinaha si uu uga xayuubiyo faa'iidooyinka nidaamka ganacsiga ee caalamiga. ama in canshuuraha uu soo rogay ay yihiin un qalab gorgortan lagu gaaro heshiisyo ganacsi oo u adeegaya danaha dalkiisa si la mid ah heshiiskii ganacsi ee 2020-kii uu dalkaasi la galay. Waxaasi hubaal ah in dagaalka ganacsi ee sida xawliga ay u sii xoogaysanaya uu keenay heer aan la isku afgaran karin heshiis dhow, inkastoo cawaaqib xumada ka dhalata arintaasi ay si isku wada mid ah durba ugu dhufan doonto ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dal, iyadoo mid kasta oo ka mid ah labada dhinac uu isku sharxayo inuu xiisada intaasi ka sii kordhiyo. Haddii cadaadiska ku aadan lacagaha canshuuraha ah ay isdhaafsanayaan Maraykanka iyo Shiinaha ay ka gaari waayaan ujeedooyinkii ay ka lahaayeen, waxay ku qasbanaan doonaan inay adeegsadaan qalab kale oo cadaadis ah oo ku dhex jira qaabdhismeedka juqraafiga ah, kaasi oo ka ballaaran xiriirka ganacsiga. Khubarada wax taxliiliya ayaa isweydiinaya su'aalaha ah ilaa inta in la eg ayuu dagaalku ku bilowday ganacsiga uu noqon karaa dagaal qabow oo caalami ah ama ka sii fog. Sidee canshuuraha u qaabayn karaan dheelitirka awoodda ganacsi ee adduunka? Markii uu dhammaaday waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka oo uu qarxay dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyey Maraykanka iyo Midowgii Suufiyeeti, mid ka mid ah aasaaska istaraatiijiyadda Maraykanka ayaa ahayd in la abuuro nidaam dhaqaale oo caalami ah, kaasi oo ku dhiirigeliyay wadamada caalamka inay ku biiraan safka galbeedka, halkaas oo faa'iidooyinka dhaqaale isbahaysiga Maraykanku uu ka miisaan badnaa kan isbahaysiga Suufiyeeti, sida laga soo xigtay Gorja Friedman oo aagaasimaha mu'asasa lagu magacaabo Geopolitical Futures. Moscow waxay taageero siin kartaa maamulada ka taliya dalalka isbahaysiga la ah, laakiinse ma awoodo inay taageero u fidiso dadka laftooda. Halka Maraykanku uu labadaba samay karo, Washington waxay u isticmaashay hantideeda faraha badan si ay u maareyso dib u soo kabashada dhaqaalihii dagaalada halakeeyey ee galbeedka Yurub iyo dalalka soo koraya dhaqaale ahaan. Xaaladani oo kale, Maraykanku waxa uu u dejiyey istaraatiijiyad lagu xoreynayo laguna fududeynayo ganacsiga ka dhexeeya dhammaan dalalkii hanti wadaaga ee reer galbeedka ahaa ee uu majaraha u hayay. Istaraatiijiyadani waxaa ka mid ahaa canshuuro hoose, taasi oo ogolaanaysa dib u soo kabashada dhaqaalaha Yurub iyo dhaqaalaha waxa loogu yeero dunida saddexaad ee naawilayo inay galaan suuqa Maraykanka. Haddaba ganacsiga xorta ah iyo canshuuraha hooseeya waxay ahaayeen hubkii ugu weynaa ee sanadihii dagaalkii qaboobaa. Hubkaasi oo gacan ka geystay dib u dhiska Yurubta galbeed, wiiqayna Midowgii Suufiyeeti, una suura geliyay Maraykanka inay gaashaanbuur la samaystaan dowladaha caalamka iyagoo u arkay inuu yahay albaab laga galo horumar dhaqaale iyo barwaaqo. Duulaanka ay dadka Jarmalku ku hayeen derbiga Berlin, iyagoo ka caraysan siyaasadda faqriga iyo saboolnimada ee Jarmalka bari iyo rabitaanka inay helaan waxay ugu yeereen tareenka barwaaqada Yurub, ayaa loo fasiran karaa inay qayb ka ahayd natiijada siyaasadaha xoreynta ganacsiga ee Maraykanku uu qaatay xilligaasi. Taasi beddelkeeda xoreynta ganacsiga ma culays yareen, balse Maraykanka oo danihiisa ka dhex arkay ayaa arintaasi tunka u ritay, isagoo ogolaaday in ilihiisa dhaqaale ee baaxadda leh uu si hufan ugu shaqeeyo. Inkastoo ay jirtay isku dheelitir la'aan dhanka canshuuraha ah iyo kaalmo dibadeed oo ballaaran, halka qiimaha gudaha ee Maraykanku uu ahaa mid hooseeya iyadoo ay ugu wacan tahay qiimaha hooseeya ee alaabta dibadda laga keeno oo ay soo saareen shaqaale Jabaan, waxay ahayd xaalad reynreyn u ahayd Maraykanka iyo dalalka xulafada la ah si siman. Waxaa arintaasi ka sii muhiimsanayd in Maraykanka shirkadihiisa ganacsiga iyo kaalmadiisa dhaqaale ay u xuubsiibteen dhanka koonfur bari ee Aasiya. Tusaale ahaan, Maraykanku waxa uu awooday inuu iskaashi xoogan la sameysto waddamo ay ka mid yihiin Jabaan, Australia iyo Kuuriyada Koonfureed, taasi oo u sahashay inuu Shiinuhu go'doon ku geliyo gobolkiisa. Xitaa haddii qiimaha uu Maraykanku ku bixiyey arintaasi uu ahaa mid sareeya, haddana natiijooyinka istaraatiijiyadeed ee uu gaaray ayaa ahaa kuwa aad u sareeya oo u adeegaya danihiisa, maadaama uu ka adkaaday kuwii ka soo horjeeday 12 sano, una isku bedelay quwad caalami ah oo u hanqaltaagaysa dowladaha caalamka. Trump iyo taageerayaashiisa ayaa hadda aaminsan in Maraykanku uusan u baahnayn inuu lacago ku bixiyo si isbahaysi loola samaysto, balse uu leeyahay awood dheeraad ah oo ku qasbay wadamada adduunka inay dib u qaabeeyaan xiriirka ganacsi si ay ugu adeegaan danaha Maraykanka. Dhanka kale, qancinta uu Maraykanku ku hayo waxa loogu yeero nidaamka ganacsiga ee xorta ah ayaa waxyeelooyinkiisu waxay noqdeen kuwa si aada uga muuqda gudihiisa, iyadoo khasaaraha ganacsi ee la howlgalayaasha Washington uu kordhay ilaa ku dhowaad 1.2 trillion, halka saldhigga wax soo saarka ee waddanku yaraaday. Trump ayaa ku andacoonaya in Shiinaha iyo dalalka kale ee Aasiya ay ku dhaqaaqeen dhaqamo waxyeelo u geysanaya warshadaha Maraykanka, sida in suuqyada Maraykanku ay ku fatahaan badeecooyinka Jabaan, ku takrifalka lacagaha gudaha iyo bixinta taageerada dawladeed oo aan cadaalad ahayn oo la siiyo shirkadaha gudaha ee dalkaasi inkastoo uu ku andacoonayo inuu yareyn doono hoos u dhaca ganacsiga dibna u soo noolayn doono wax soo saarka uuna dalkiisa ka xoreyn doono inay kheyraadkiisa ka faa'iidaystaan dalalka kale haddana khatarta juqraafiyadeed ayaa ku hareeraysan dalkani iyadoo canshuuraha hooseeya ay gacan ka geysteen sameynta xeerka nidaamka caalamiga ah ee hadda jira halka dalciddooduna ay qalqal gelin karta nidaamkaasi oo dhan iyadoo ay jiraan sababo badan oo loogu talagalay in marmarsiyo looga dhigo iskahor imaadka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha haddana Trump waxa uu leeyahay dhaxal gaar ah oo ku wajahan Shiinaha isagoo rumaysan in Beijing musiibo dhaqaale oo qoto dheer ka geysatay gudaha Mareykanka ayna keentay inuu lumiyo doorashada madaxtinimo ee dalkaasi 2020-kii lagana saaro aqalka cad sababtuna ay ahayd hufnaan la'aanta wax ka qabashada musiibada COVID-19 bishii ugu dambeysay 2020-kii oo ah sanadkii ugu dambeeyay ee mudaxileedkiisii hore Trump waxa uu aad cadaawad ugu hayay Shiinaha marka loo eego sanadihii hore bishii Maaj ee sanadkaasi waxa uu ka yiri madaxweynaha Shiinaha ma doonayo inaan la hadlo isagoo ku eedeeyay Beijing inaysan joojin faafitaanka musiibada koronaha ee ka baxsan xuduudaheeda wuxuuna ku hanjabay in Mareykanku uu jari karo xiriirka Shiinaha gabi ahaanba halka taasi beddelkeeda uu sii xoogaystay xiriirka Shiinaha iyo Ruushka kadib dagaalkii Ukraine inkastoo Beijing ay sheeganayso dhexdhexaadnimo mudaxileedkiisii hore Trump waxa uu ka tagay raadad dokumentiyo muujinaya in Shiinuhu uu doonayo inuu Mareykanku ka farmaroojiyo awoodda hoggaamineed ee Aasiya waqti kadibna uu kala wareego tan adduunka oo dhan markii ugu horeysay ee maamulka Trump uu canshuuro dhan 313 uu ku soo rogo dhammaan badeecadaha Shiinaha laga keeno jawaabta Beijing ayaa ahayd mid diblomaasiyadeed oo degan taasi oo u suuragelisay laba waddan inay gaaraan heshiis dhaqaale si ay u yareeyaan hoos u dhaca ganacsiga laakiin jawaabaha degdega ee Beijing ayaa markan daaha ka qaaday istaraatiijada cusub ay ku doonayso inay ku abuurto xiriir siman oo ay la yeelato Mareykanka iyadoo u muuqata inay xakamaysay kheyraadkeeda bilihii ama sanadihii la soo dhaafay jawaabta dawladda Shiinaha kuma koobna oo keliya inay soo rogto canshuuro la mid ah balse waxay kordhisay inay xayiraad ku soo rogto nidaamka dhoofinta 7 macdan curiye ee dhifka ah kuwaasi oo loo isticmaalo soo saarista noocyada kala duwan ee badeecooyinka sida hubka iyo baawurta korontada Shiinuhu waxa kale oo liiska xakamaynta wax dhoofinta ku daray 16 shirkadood oo Mareykanka ah oo u badan kuwa difaaca iyo 11 shirkadood oo ka tirsan waaxda difaaca ee Mareykanka oo ku daray liiska hay'adaha aan la isku halayn karin kuwaasi oo ka mamnuucay inay soo dejiyaan dhoofiyaan ama maalgashadaan Shiinaha Go'aanada Beijing waxay u muuqdaan inay sharxayaan in dhaawaca dhaqaale ee Mareykanku uu noqon doono mid aad u daran oo laga yaabo in Washington ay dib uga noqoto go'aamada ay haatan qaadatay inkastoo uu Shiinuhu uu Mareykanku kala soo degay alaabo qiimahoodu dhan yahay $165 billion oo dollar sanadkii 2024-kii halka uu Mareykankuna u dhoofiyay $525 billion oo dollar Trump ayaa dhaxlay suuq saamiyadeed oo isbedbedela sida lagu sheegay falanqaynta siyaasadda arrimaha dibadda ka hor inta aan la joojin canshuuraha dalkaasi waxaana la qiyaasaa in fursadda shaqo abuur ee Mareykanku ay wajihi karto hoos u dhac gaaraysa 60% iyada oo 40% fursadaha dhaqaale ee adduunka ay ku dhex milmeen kuwa Mareykanka jaanishadan ayaa haatan loo badinayaa inay wax yar hoos uga dhacaan kadib go'aanka lagu laalay inta badan canshuuraha cusub inkastoo canshuuraha kale ay sii wadi doonaan inay kor u qaadaan sicir bararka ka jira dalkaasi daciifinta awoodda wax iibsiga ee qoysaska ayaa suurta gelisay inay dib u dhigto sicir kasta oo dulsaar ah oo ay ku dhimayso kaydka federaalka Shiinaha ayaa albaab qaybaha koowaad in ka badan 3 meelood meel badeecadaha Mareykanku uu ka soo iibsado dibadda isagoo buuxiyey 70% ama in ka badan baahida dibadda ah ee Mareykanka halka dagaalka ganacsiga ee ka dhexeeya labadan dal la filayo inuu ka bato 2 laab halka uu haatan joogo dhaqaaliyahan Shiinees ah oo ka faalooda arrimaha ganacsiga adduunka ayaa sheegay inay suuragal tahay inay yimaadaan xayiraado dheeri ah oo saameeya dhanka beeraha isagoo sheegay inay horey ula kulmeen beeralayda Mareykanka canshuuro xoogan xilli waaxda beeraha ee dalkaasi ay la kulmeysay dhibaato daran xilligii uu Trump isku diyaarinayay inuu ku dhawaaqo canshuuraha cusub ee uu ku soo rogay badeecadaha Shiinaha 31-dii bishii Maarso ciidamada Shiinaha ayaa bilaabay 2 maalmood oo dhoola tus military ah oo aan horey loo qorsheenin kaasi oo ay ka dhigeen badda Taiwan xoog ka kala socday dhammaan qaybaha kala duwan ee militariga Shiinaha ayaa ka qayb galay bandhigani dhoola tuskan ayaa ku bilowday qaab shaacin la'aan ah taasi oo hubanti la'aan gelin doonta in Shiinuhu uu cunaq qabateen rasmi ay ku soo rogi doono Taiwan iyo in kale.
Rakibtu bawariq adh-dhikra wa min masran ila masra su khawatiri shi'ra fa subhanalladhi asra. Araftu Allah bis-suwari wa fil ayati wal 'ibari wa fi sirurati al-bashari fa subhanalladhi asra.
ودهانا انتا ايان كسو قبي قبينينا برنامج كالعدوين كالدنيدا تانيان تانكو كل مينو برنامج كالمدا مدا احان دكو دافينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الله.